21-րդ. Վերջին օրերս Երևանի ուղիչ տանը. Ասլան բիձի տետրակները, Սուրենի պիեսը, նռան հատիկները և երեք խուժանները, իմ երեք եղբայրները. Անձնական տեսակետից Երևանի ուղիչ տանն անցկացրած իմ վերջին օրերը նման էին մի ծանր աներևակայելի կոշմարի. Իմ հոգեկան կացության տեսակետից. Երևակայեցեք, որ այնքան էլ ուրախ մտքեր չեն կարող շրջագայել մարդուս ուղեղում, երբ նա իրերի կամ այս կամ այն բերումով ընկած է ուղիչ տուն, փակված չորս պատերի մեջ, ստիպված է ապրել լյումպեն ռեցիդիվիստների շրջանում. Իսկ ուղիչ տնից մի քանի քայլ անդին երևում են գերեզմանատան քարերը, ուր մի փոքրիկ հողաբլրի ներքո հանգչում է քո ամենասիրած մարդու, հերոսական բարեկամի, քո կնոջ, ընկերոջ աչյունը. Այո, ուրախ մտքեր և բարձր տրամադրություն մարդ չէր կարող ունենալ այդպիսի անձնական պայմաններում. Եվ ին վերջին օրերը Երևանի ուղիչ տանը նման էին զարհուրելի կոշմարի. Սակայն անձնական այդպիսի ծանր կացության, համարյա խելագարային այն մշուշի միջից, ինձ այսօր պատկերանում են մի քանի դեմքեր ու դեպքեր, որ ուղիչ տանն անցկացրած իմ վերջին օրերի ամենացայտուն հիշողություններն են, անմոռանալի դեպքերը։ Դրանց մասին է, ահա, որ ես կուզեի գրել իմ հիշողությունների գրքի այս վերջին հատվածում։ Մի անգամ ուղիչ տանից դուրս գալուցս մի քանի օր առաջ, գլխիկով շրջում էի քրեական կորպուսի միջանցքում, երբ իմ դեմ ելավ, ծառացավ իր ամբողջ վիթխարի հասակով Ասլան Բիձեն։ Եթե հիշում եք, սա այն արդեն բավականին ծերացած բանդիտն էր, որ սարերն էր ընկել իր զարմանալի կնոջ, զարմանալի սիրո շնորհիվ, մի քանի տարի ղաչաղություն արել և ապա ընկել ուղիչ տուն, ուր և գրագետ էր դարձել այդ գյուղացի բանդիտը։ Նա արդեն ծերացած անշարմ մարդ էր, և կենտգործկոմը նրան ներում էր շնորհել.
«Ընկեր Չարյանց,
մի խնդիր ունեմ ձեզանից», ասաց ինձ Ասլան Բիձեն ու խեղճ նվաստացած ժպտաց.
«Ասա, Ասլան Բիձա»։
Այդտեղ ես նկատեցի, որ Ասլան Բիձեն ձեռին բռնած ունի մի քանի տետրակներ, որոնց և նայում է շուտ-շուտ։
«Ես մին հալիվոր մարդ եմ», ասաց Ասլան Բիձեն, «ոչ ժառանգ ունեմ, ոչ գերդաստան. Հենց ես եմ, որ կամ ես աշխարհքումս. Ինչ որ ունեմ, հենց էսա, որ կա ինձանից ժառանգութեն»։
Եվ Ասլան Բիձեն մեկնեց ինձ իր տետրակները.
«Ըստի ես գրել եմ իմ պատմութենը. Հենց ամբողջը գրել եմ, ինչ որ կա գրել եմ. Ձեզանից խնդրվում եմ, պահեք ես ինձանից ժառանգութեն, որ Ասլան Բիձի անունը ես աշխարհքի չկորչի. Հենց ես եմ ու էդ, էլ ոչ ժառանգ ունեմ, ոչ հարստութին»։
Նայեցի Ասլան Բիձին, լացի պես մի բան խոնավացրել էր աչքերը. Երևում էր, որ թեկուզ ազատվում է, բայց տխուր է այդ մարդը, այդ հալիվոր բանդիտը, մահու չափ տխուր։
«Լավ, Ասլան Բիձա, տուր ինձ, կպահեմ քո ժառանգությունը»,
ասացի ես Ասլան Բիձին, և նա տվեց ինձ իր տետրակները։ Դեղին կողերով մի փոքր խունացած 6 հատ տետրակներ էին դրանք, բոլորն էլ խիտ լցրած ծուռ, խառը բարակ գրերով, որոնք հիշեցնում էին նոր սովորող երեխայի գրեր։
«Շատ շնորհակալ եմ քեզանից»,
ասաց Ասլան Բիձեն։
«Դե, մնացեք բարով»։
Եվ Ասլան Բիձեն սեղմեց իմ ձեռքը, կարոտով մի հայաց գցեց իր տետրակներին ու գնաց։ Երևանի ուղիչ տան կուլտբաժնին ես հանձնեցի դեղին մի փոքր խունացած մանկական գրերով լցրած այդ տետրակները, որոնց մեջ Ասլան Բիձեն գրել էր իր կյանքի պատմությունը։ «Եթե ձեզանից մեկն ու մեկը գնա Երևանի ուղիչ տունը և մտնի կուլտբաժին, այնտեղ ձեզ ցույց կտրվեն Ասլան Բիձի այդ դեղին խունացած տետրակները»։ Այդ օրերին էր կրկին, երբ մի անգամ բակում բռնեց ինձ Սուրենը, այդ բարակ գունատ երիտասարդը, Նիկոլի ու Խաչիկի ընկերը։ Ամոթխած ժպիտը դեմքին նաևս պարզեց ինձ բարակ մի տետրակ, և մի կողմ նայելով ասաց. «Սա իմ պիեսան է, այստեղ եմ գրել, եթե ժամանակ կունենաք, կարդացեք»։ Ու առանց պատասխանի սպասելու հեռացավ, Դա Կապույտ կողով մի աշակերտական տետրակ էր, ընդամենը 10-12 թերթից։ Շապիկի վրա գրված էր պիեսի անունը և հեղինակի ազգանունը։ Բաց արի և սկսեցի կարդալ։ Գործող անձինք երկուսն էին, Ֆրիդրիխը և Ֆրանցը։ Դիալոգը սկսվում էր նրանից, որ նրանք, այդ երկու ավազակները, Ֆրիդրիխն ու Ֆրանցը մեղադրում էին իրար լավ ընկերներ չլինելու և իրար դավաճանելու համար։ Ապա պարզվում էր, որ նրանք մի շատ հաջող գործ են կատարել, և այժմ չգիտեն ոնց բաժանեն ավարը, որպեսզի երկուսն էլ խափած չլինեն իրար։ Պիեսը վերջանում էր նրանով, որ վերջի վերջով բավականին հասարակ ձևով երկուսն էլ թունավորում են իրար։ Ինչպես այդ լինում է բոլոր լուբոկային բարոյախոսական լեգենդներում ու պատմվածքներում։ Սակայն ի պատիվ Սուրենի հարկավոր էր ասել, որ դիալոգները սարքած էին բավականին սահուն, թեկուզ այդ մյուս կողմից կարող էր և ապացույց ծառայել, որ հեղինակին բավականին ծանոթ է Ֆրիդրիխի ու Ֆրանցի հոգեբանությունը։ Բայց և այնպես այդ գունատ երիտասարդը, իր գունատ տետրակով, ին վրա բավականին հաճելի մի փոքր լիրիկական տպավորություն թողեց։ Եվ ես երբևիցե դժվար թե մոռանամ այդ գունատ մորֆինիստի դեմքը ու գունատ այդ տետրը, որի մեջ միամիտ ջրի ու երշիկի միջոցով միաժամանակ թունավորում էին իրար կեղծ կլասիկ ավազակներ Ֆրիդրիխն ու Ֆրանցը։ Տետրակը տալուց երկու օր անց կրկին ինձ մոտ եկավ Սուրենը, բայց ոչ տետրակը հետ վերցնելու գործով։ «Ընկեր Չարենց», ասաց նա ինձ միշտ մի կողմ նայելով ու ամոթխած զուսպ ժպտալով։ «Ձեզ մի խնդիր ունեմ»։ «Խնդրում եմ չմերժեք»։ «Ասա Սուրեն»։ «Խնդրում եմ խնդրեք պետին, որ թույլ տա ինձ ու խաչիկին գնանք էջ միածին Նիկոլի հետ աշխատելու. Գնանք մանտյորություն սովորենք»։ «Լավ, կխնդրեմ. կարծում եմ կթույլատրի, եթե խոսք եք տալիս, որ ձեզ լավ կպահեք»։ «Ինչ եք ասում, ընկեր Չարենց»։ ասաց նա լուրջ ու տխուր։ «Այսպես որ մնացինք, ինչ է լինելու մեր վերջը»։ «Հիմա իմ նպատակն է մանտյորություն սովորել ու ապա ազատվելուց հետո գնալ Լենինական այդ գործով պարապվելու. Մորս էլ հետս կտանեմ ու միասին կապրենք»։ Գունատ դեմքին կարոտանք ու թախից կար, երբ նա ասում էր այդ խոսքերը։ Այդպիսի թախից է լինում երիտասարդ թոքախտավորների դեմքին, երբ նրանք սանատորիաների պատշգամբներում նստած երազում են գարուն, կյանք, հնչուն, գարնանային աղջիկներ ու գարնանային արև։ Մի քանի օր անց Սուրենը և Խաչիկը գնացին էջ միածին աշխատելու։ Այնտեղ աշխատում էր մեր կալանավոր մանտյորների արտելը, և մենք շուտով լսեցինք, որ Սուրենն ու Խաչիկը ցույց են տալիս մանտյորական ամենայն եռանդ ու ընդունակություններ։ Վերջին օրերին երեկոները հաճախ մեր կամերան էր գալիս Գուրգեն անունով մի կալանավոր։ Լենինականցի էր, իսկական հին գյումրեցի, հարբեցող, բայց առաջնակարգ վարպետ ոսկերիչ։ Ուղիչ տանը նա ոսկերչական արհեստանոցուն էր, և ամբողջ ժամանակ աշխատում էր արհեստանոցում։ Դատապարտված էր պատահական սպանության համար 10 տարվա կալանքի։ Սկզբի անգամից չգիտեմ, ինչու նա շահեց իմ համակրությունը։ Գյումրվա լոթիական տրադիցիաներով մեծացած, էապես շատ ընկերական ու աշխատասեր մարդ էր, որ դժբախտության էր հասել բացառապես հարբեցողության շնորհիվ։ 30-ից 35 տարեկան, միջահասակ, աշխատանքից այրված դեմքով, մեքենայով խուզած մասերով, ուներ խոսելու ու պատմելու չափազանց պատկերավոր յուրօրինակ ձև։ Մի անգամ երեկոյան ինչ-որ նման նյութերի շուրջը դարձող զրույցի ժամանակ մեր կալանավորներից մեկը, որի երեխան հենց այդ պահին մահացել էր գյուղում, այն միտքը հայտնեց, թե երբ ազատվի ու գնա գյուղ, պետք է բաց անել տա գերեզմանը, որ մի անգամ նայի կարոտն առնի։ «Իդի բանը չեն ես, մեռնիս էլ չեն ես»։ Անհանգիստ վեր թռչելով տեղից և շուռ գալով նրա կողմը, վախեցած բացականչեց Գուրգենը։ «Էդև հիվանդություն գուքավրեց, էլ ազատվելիք չկա»։ «Ոնց թե»՝ հարցրեց զարմացած։ «Հբը, ես իշտ էդպես դարձա, երբ որ հերս մեռավ, որը շատ կսիրեի. Ինիկ ամենաթանկ բանն էր ինձի համար. Մի անգամ հարբած գնացի բացի գերեզմանը. Իդից հետև վրես սեր ընկավ, էլ ձեր քաշել չկրցա. Իդիկ տեսակ եմ սեր է,
Մեռելի սեր։ Գիշերները կերթայի գերեզմանները կքնեի։ Թեզ-թեզ կբանայի գերեզմանը, կաշեի։
Իդիկ գիտես ինչը կեղնի։
Ինչը։
Մեռնելեն իրեք շաբաթ էդև օր էրթազ բանաս, վրեն ճերմակ սալանդոստի պես բան կեղնի եկած։
Իդիկ պիտի հանես, որ նոր էրևա էրեսը։
Էրեսն էլ լղկած կեղնի։
Ինչ է որ մեջը ջուր լցրած։
Ես էնպես սերուն էի աշելու, որ հեչ բան չեր օգնե։ Երկու օր չաշեի, խելառածի պես կեղնեի։
Ընկերներուս հետը դավուլ զուռնով կերթայի գերեզմանները, կբանայի գուլայի։ Էդե որ ձեռք քաշեմ իդի բանեն, վրեն քար քաշել տվի։ Հմի էլի չոքնեց։ Հիմի էլ կողքեն կփորեի կհանեի։
Մին անգամ էլ փորի, գլուխը գուզեի քիչ եմ առաջ քաշեմ,
պոկվավ ձեռքս մնաց։ Հանի դրի քարին։ Մեջ են նռի հատիկները, գիտես, էդպես կարմիր ճիճուներ թափան։ Ինչեղ որ նռի հատիկ։ Իշտ էի դոնք են մեռելներուն ուտողը։
Սարսափած մենք նայում էինք Գուրգենին, և մեզ զարհուրելի զառանցանք էր թվում նրա այդ կոշմարային պատմությունը։ Մեռելներին, մանավանդ սիրելի մեռելներին, մենք սովորել ենք ու սիրում ենք պատկերացնել լուսավոր, անմարմին ու սրբացած, ինչպես նրանց հիշատակը։ Նույնիսկ այնտեղ դագաղում մենք պատկերացնում ենք նրանց ննջած խաղաղ, եթերային քնով, դեմքերին տխրություն ու ժպիտ, հրաժեշտի խաղաղ տխրություն ու իրիկնային ժպիտ։ Մարդկային այս սրբազան նախապաշարմունքի նվիրական լեգենդն էր ոտնակող անում իր կոշմարային ռեալիզմով այդ քիմերային Գուրգենը, և դա թողնում էր ծայր աստիճանի ծանր, ճնշող, քստմնելի տպավորություն։ Այդ գիշեր մինչև լույս ես չքնեցի, և անհանգիստ շրջում էի քրեական կորպուսի վերի միջանցքում։ Եվ կյանքը, աշխարը, երկինքն ու արեգակը, այն ամենը, ինչ որ պայծառ է ու գեղեցիկ մեր այս վարկենական կյանքում, ինձ թվում էր ճերմակ, քստմնելի, խունացած սալանդոստ, իջած նռան հատիկների նման կարմիր ճիճուներով վխտացող իմ ուղեղի վրա։ Վերջապես վերջին հիշողությունը, որ մնացել է իմ մտքում այդ վերջին օրերից, այն երեք չարաճճի, ցրտից այրված դեմքերով ու սև պսպղուն աչքերով խուժաններն են, որոնց մի ցուրտ երեկո կայարանի ճանապարհին հավաքել էր մեր պետը, դրել կարգ ու բերել ուղիչ տուն։ Երբ ես գնացի այդ խուժաններին տեսնելու, նրանք արդեն քնել էին գրասենյակում, վառարանի մոտ, և նրանց փոքրիկ, կեղտոտ, բայց չափազանց հաճելի դեմքերին արդեն խաղաղ հանգստանում էր փողոցի ցրտից հետո տաք վառարանի պարգևած անհուն երանությունը։ Մեծ ուրախություն և հաճույք պատճառեցին ուղիչ տան բնակչությանը այդ երեք խուժանները։ Նրանք երեքն էլ 8-10 տարեկան, բայց համարձակ, արդեն կյանքի հսկայական փորձ ունեցող, խելքները գլխներին տղամարդիկ էին, որ եթե փողոցում մնային, պիտի դառնային անշուշտ գողեր ու ռեցիդիվիստներ։ Վալոյին, Խուժան Խաչոյին, Մաչոյին ու Հյուսեինին հաջորդողներն էին դրանք, հանցագործ աշխարի կադրերը լրացնելու եկող պիոներները։ Երբ առավոտյան ես նրանց նորից տեսա, հարցրի. «Էս ի՞նչ տեղ եք ընկել, գիտեք թե չէ»։ Երկուսը հասկացող մարդկանց հեգնական ժպիտով վերից վար ժպտացին, իսկ մեկը ամենափոքրը պատասխանեց. «Տուրմենը»։ Այդ օրը նրանց նոր շորեր հագցրին և տեղափոխեցին ուղիչ տան խոզաբուծարանը, որ գտնվում էր մեր շենքի դիմացը։ 5 կալանավորական շորերից մի գիշերվա ընթացքում փոքրացրին ու ծիծաղելի խոնթոշ զգեստներ կարեցին նրանց համար Անուշն ու Մարգարիտը։ Նրանք ապրում էին ծառայողների սենյակի մի անկյունում և գոհ էին իրենց վիճակից։ Պետը հարց էր հարուցել, որպեսզի նրանց մանկատուն ընդունեն, բայց գործը ձգձգվում էր։ Ես նրանց այդտեղ էլ թողի, այդ երեք փոքրիկ խուժաններին։ Ուղիչ տան վերջին օրերիս երեք այդ իմ փոքրիկ ընկերներին։ Իմ երեք եղբայրներին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։